Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski Moskwanyň Kiýewiň 31 ýyllyk garaşsyzlyk gaýramynyň öňsirasynda has düýüpli hüjümlere taýýarlanýan bolmagynyň akmarlygy baradaky duýduruşlaryny aýtdysa, Rus güýçleri Ukrainanyň günnogorundaky we günortasyndaky nyşanalara zarur moklaryny dowam etdirdi. Ukrainanyň baş ştaby 22 awgustdaky günnelik maglumatynda Rus güýçleriniň artilleriýa we tapgyrlaryň odatyş ulgamlarynyň günnogor Bakhmut ýetindäki Soledar, Zaytsevo we Bilokharivka şäherçelerine ziyan ýetirenligini aýtdy. Rus güýçleri öz ähli tagallalaryny günnogor Luhansk we Donetsk sewtlerine doly gözegçilik etmäge. Herson şäheriniň basylyp alynan ýerlerini we Kharkov, Zaporozhye we Mykolaiv sewtlerinin bölüklerini elle saklamağa gönükdürdüler dep baş ştabyň habaryny aýdylýar. Zaporozhye ýadro deskasynyň garşysyna Dnepr deriýasynyň beýleginde ýerleşýän Nikopol şäheri öten akşam 5 gezek tapgyrlaryň topa tutuldy diýip sewt häkimi Valentin Reznichenko 21 awgustda telegramda ýazdy. Ol şäheri 25 sany artilleriýa zarbasynyň urlanýany, olaryň senagat binalaryna ýanyň turmagyny, 3000 ýaşaýjynyň elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolanyny aýtdy. Zaporojyanyň golaýynda bolan söwgüşler we Woznesenska, Ukrainanyň 2-nji uly ýadro deskasyndan uzak bolmadyk günorta şäheri urulan raketa zarbasy ýadro hadisasynyň döremek gorkusyny öretdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Angliýanyň premier ministri Boris Johnson, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron nagy 21 awgustda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip, ýadro deskalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmegiň ören möhümdigini nygtadylar we şol ruwatyň özünde de özleriniň Ukraina bolan berk agrarlyklaryny gaýtaladylar. Zelenski Moskwanyň 24 awgustdan Ukrainanyň garaşsyzlyk gününi belleýän senesinden we Orsiýetiň Ukrainaga garşy başlanan esasyz soşuna ýarym ýyl bolmagyndan öň nähiýeler bir aýratyn elhençligi syna gidip biljekdigini aýdyp hüşgärlige çağırdy. Zelenski mümkin bolan ähli howpy Macron bilen ara alyp maslahatlaşandygyny we bu gurrunyň beýleki ýol başçylara. Şol sanyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'e hem yetirenliğine aitti. Terror devletinin şükepte neme tayinlanıp bilecekti bu arada kavar Ukrayna'nın hizmettaşlarının ehlisinde iyi verildi deyip Zelenski giyecek video yürülenmesine orsiyeti nazarda tutuva aitti. Şeyle de Zelenski eger de orsiyet Mariupol'la yetir alınan Ukrayna oroksularını zogap karşılığa çekmek meyil namasını durmuşa geçirip başlasa onların halkarı düzgünlerini bozup özünü gepleşiklerden taşlaştıracaktığını yani kesecektiğini uydurdu. Eger de bu hili yigrenci Tomoso kadiyet işi devam ettirilse bir gepleşiklerin bundan anrik mümkün olmayacak çeğinden geçirilir olur deyip olay etti. Bu yerde başka gepleşik bolmaz. Bizim devletimiz ähli zady aýtdy diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. The Financial Times gazetiniň 21-nji awgustdaky sanyna çap edilen makalada Moskwanyň BMK-daky Jenewadaky ilçisi Gennady Gatilow'un sözlerine salgılanıp aydılmağına göre Erdoğan iki yurdun Ukrayna'nın ve Orsiyet'in arasındaki diyaloga yardım vermeye sinansık etti. Yönül Beyle duşluğu geçirmek için hiçbir amali platformanın yokluğunu aydıp Zelenski bilen Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in arasındaki gepleşikler var edilen gep kurulumları ret etti. Orsiyet özünün kalibr raketalarının Ukrayna'nın günorta günnogorundaky Odessa sewtinde Birleşen Ştatlarda öndürilen HIMARS raketalarının raketalarını hem özüne alýan ok gerek ammarını yok edenligini aýtdy. Emma Kiýew bir däne ammarının urulanyny habar berdi. adatça olşayali baydilyanların hiç veri qarasız şertlerde tasdiklanıp bilinmedi.
Türkmenistan'da internet bövüdene sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnölügü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Farab etrafının Farab şehrinde yangın dörüdü. Yangının dörümögüne texniki hopsuzluk çärelerinin berja edilmediliginin ve güýçli ýelin sebäp bolunduğu aýdylýar. Yangının dörän yerinden asmana göterilen gara reňkdäki tüsi şehrin iň çetki bölüginden hem göründi. Bu waka barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä yangın 20 avgustda saat 16:00 töweregünde senat detalarynyň yerleşýän yerinde dörüdü. Yanında gämi durulgusunun goloyunda yerleşen toliol öndüryen deshada 3 vagon mazut odaldı. Bularyň demir yol arkaly mazut daşamağa niyetlenen yürite vagonlardy aýdylýar.
Ýete ýetli gara tüsi asmana ýokurlanyp ýeliň demir gadykdan gün dogary öwüsýän uwruna tarap asmany gorşawaldy. Bu tüsiýäni şäheriň ähli ýerinden diýenýäli görüp bolýar. Farab etrawynyň we şäheriň ähli ýangyn söndürüjileri çyralaryny ýakyp howlugmaz ýangynyň bolan ýerine uwraýar.
Diýip tüsi asmany göterilip başlanandan soňra maglumat beren habarçymyz aýtdy. Bu ýangyn we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada resmi maglumat ýok. Bu barada adatça bolşaýaly döwlet eýçiliginäki medbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Yöne habarçymyz yanına şayat bolan çeşmelerimize ve yerli yaşayıcılara salgılanıp, onun dörümögüne texniki hopsuzluk düzgünlörünün bozulmağının ve güýçli ýelin sebäp bolandygyna aýdýar. Mazudu gyzdyrmak islediler. Güýçli ýel alowy ýaýratdy ve uly ýangyn başlady diýip çeşmämiz bellidi. Habarçymyz yanyny öçürmek üçin Türkmenabat şäherinden hem 20'den gowrak yanyn söndürüji ulagyň iýberlendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä Türkmenabadyň demir ýol ammarından hem goşmaça yanyn söndürijiler iýberildi.
Nebit önümleri o dalanda olary öçürmek aýratyn usatlygy we ýörite düzümli garandylary talap edýär. Nebit önümleri ýetatan demir ýol liniýalary arkaly daşalýar we Türkmenabadyň demir ýol ammarından iýberlen goşmaça yanyn söndürijilerde köpük ýa-da paraşok görnüşinde ýörite garandylaryň bardygy çaklanýar.
Dip habarçymyz yanyny söndürmek işiniň 2-3 sagat dowam edendigini bellidi. Onuň sözlerine görä wakada adam pidalarynyň bolandygy ýa bolmandygy barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne yanynyň bolan ýerine ençeme tiz kömek ulagy hem iýberildi. Adatlyk yanynyň netijeleri şol sanda ýetiren ziýany barada has dolu maglumat almaga çalyşýar. Adatlyk bu barada Farab etrap we şäher häkimlikleri şeýlede Lebap welaýatynyň häkimligi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary almağa hem sinanşdy. Yöne redaksiýamyzyň 22 avgustda giýişlik saat 5-e çenli telefon arkaly eden iýdigderli sinanşyklary netije bermedi. Resmi medbuatda Türkmenistanda şöl ýanyň howply mövsümiň 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktýabra çenli dowam etjekdigi habar berildi. Şeýlede döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen meclisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Tomus Paslı döwründe ýanyna garşy howpsuzlygy üçin etmegi hemişe üns merkezinde saklamanyň zerurdygyna aýratyn ünsü çekdi. Hökümet ýurtda yanyn howply mövsümi ýlan edip, Tomus Paslı döwründe yanyna garşy howpsuzlygy üçin etmäge çağırşy etse-de, ýurtda bolýan tokaý yanynlary ýa-da senaat desgalarynda we ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan yanynlar barada habar bermeýärler. Bu barada statistiki maglumatlar hem ýylat köpçüligine açaçan aýan edilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary esasan hem Tomus aýlarynda ýüze çykýan käte adam pidalaryny getirýän yanyn hadisalar barada dowamly maglumat berýärler. 31-nji iýulda Türkmenabadyň merkezinde toy salony yanan bolsa, 15-nji iýunda Aşgabadyň etegindäki owada yanynyň dörändigi habar berildi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlık Radio Tey Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Itlere rehimsizligi gadagan edýän kanuny kabul eden Türkmenistan, köçelerde her gün tutulýan we öldürilýän kapasalara we plastik paketlere salınıp uzak wagtlap agyr ölüme tezi bar edilýän öý haýwanlaryna rehimsizligini dowam etmegini äsgermezlik eder. Bu aralykda itler baradaky kanunyň kabul edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň öý haýwanlaryna rehim şepagaty wagt edýän çäreleriniň gabat geldi. 7 avgustda ýanyp derleşýän arasy penje we ömür beratly kysany hususy penahanalara Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edilipdi. Şonda yerli media serwislerinin habar berişi ýaly Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň TV-gaty oramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen birlikde şol penahanalarda saklanýan haýwanlar üçin adyk we derman sowat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar baryp görmek üçin haýwanlary gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary taýlapdyr. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýeti Adatlygyň soraglaryna elektron poçta arkaly ýazmaça jogap berdi. Şondan beri redaksiýa we wekilhananyň metbuat sekretary soraglar we jogaplar bilen birnäçe de habar alyşdy. 22 avgustda Adatlyga Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden goşmaça soraglara jogaplar gowuşdy. Soraglar we jogaplar ütketmezden ma'lum edilýär. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Aşgabatyň demirgazygyň detleriň we pişikleriň köp mukdarda getirilip iýmitsiz we suwsuz ölýän angar diýilýän ýer barada eşitdim. Eşeli bolsa edara şol ýere barmagy tynanyşdymy diýip Adatlyk radiosynyň beren sowalyny Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti özleriniň angarynyň töweregindäki ýagdaýdan habarladygyny ma'lum etdiler. Adatlyk radiosy näme üçin kompaniýanyň haýwanlary bolan gowy garaýyşlary bilen giňden tanalýan penahanalara baryp görmek kararyna geldi diýip sorag berdi. Ýewropa Birleşiginiň wekilleti bu soraga şeýle jogap berdi. Kompaniýanyň maksady öý haýwanlaryna we haýwanlara hoşnäýetliligi wagt etmek hem köpçülükleýin mahabatlandyrmak, şeýle hem yerli jemgyýeti öýsüz haýwanlaryň penahanalary üçin mobilizlemekdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işleri wagtlaýyn ynanylan hanym Renata Vrubeliň aýdan sözünde aýdylşy ýaly, biziň maksadymyz haýwanlary we öý haýwanlaryny iýdeg etmegiň adamlara has açyk we gowy edýänligini görkezmekdi. Öý haýwanlarymyzyň hem haýwanlaryň emlek däldi, jandy janda darlardygyny görkezmekdi. Çağılara öý haýwanlaryny iýdeg etmegin we ähli haýwanlara hoşnäýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny görkezmek gaty möhümdir. Haýwanlaryň awadançylygy hem iýdegsiz haýwanlar babatynda adamkärçilikli siýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligidir. Haýwanlara iýdeg etmek islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir diýilip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň Adatlyk radiosynyň sowallarynyň ýene birine ugradan jogabynda aýdylýar. Şeýle Adatlyk radiosy näme üçin Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti diňe türkmen hökümetiniň kanun kabul edenden soň haýwan hukuklary bilen gyzyklandy? Näme üçin mundan öňdel ýa-da Türkmenistanda itler we pişikler ençime ýyllap öldürilýär diýip soradi. Bu sowala Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti şeýle jogap berdi. Kampaniýa ýylyň başyndan beri meýilleşdirilýärdi. Bu kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Şeýle de bolsa institusional derejede bolmasa-da Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň we Ýewropa Birleşiginiň aýry gatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri haýwanlaryň hukuklaryny gorama işine işçi gatnaşdylar. Geçmişde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti we Ýewropa Birleşiginiň aýry gatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri Türkmenistanyň hökümetiniň ministrlik derejesinde haýwan hukuklaryny öňetirmek meselesini gozgadylar. Mysal üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi bilen aýry gatnaşyk bölüminiň ýolbaşçylary iýdegsiz haýwanlaryň öldürilmegini alada bildirdi we bu tejribäniň besedilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň aýry gatnaşyk bölümi haýwanlary goraýjylar bilen iýdigiderli maslahatlaşýardy we haýwanlaryň penahanalaryna baryp gördi diýip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Adatlyk radiosynyň sowallaryna ýazmaça görnüşde beren jogabynda ýazdy. Ozal habar berilşi ýaly 1-nji we 10-njy avgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti ýygnan eden kampaniýasynda Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna ýa-da ýetsiz galan haýwanlary iýdeg edýän suratlaryny hem wideolaryny Instagram'da yerleştirmeye çağırıptı. Xabarda öy hayvanlarına xat məhirli olmaq çağırışı edilibdi ve Türkmenistan'da it köpültmək ve kinologi kiyişler varadaq yaxında tasdiqlanan kanuna qoldov bildiribdi. İtlere rehimsizliği qadağın edən itleri köpültmək ve kinologi kiyişler varadaqı kanunun teksti 26. yolda dövlet mediasında çav edildi. Şol bıraktın gözünde de Türkmen hakimiyetleri yurtta hayvanları edilen zalimlik varadaqı xabarları resmi taydan kommentirlemedi. Европа Бирлешигинин вакиллеринин итлер үчүн пенаханалары сапардын оңу сиратында Түркмөнстандагы хайвандарды коруучулар итлердин тутулмагы ва өлтүрүлмөгү менен багылышыклы көп саандуу ваканы кабар бердилер. Активисттер проблемалы жерлерге барып көрмөгүн хакыйки маселелери жүзө чыгарып билжектигине, рехимсизлигин соңуна чыкмак үчүн кошон кошуп билжектигине, шейледе дашар юрттуу вакиллердин хайвандарга рехим шапагат маселесине үн бермегинин Түркмөнстанда итлерге ва пишиклерге зулум эдилмегинин öngün alıp bilecektigine umut bağladılar.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. 20 avgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury ýene ýüzlerçe türkmen raýatyny watana getirdi. Bu waka Türkmenistana dolanmak isleýän onlarça türkmen raýatynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigi baradaky maglumatlaryň ýeňine gabat gelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri Şehrinin halkara aeroportundaki çeşmelere xabar verdiler.
Türkiye'nin İstanbul şehrinden uğran Boeing 777 kısımlı uçar saat 18.30 tövrevini Balkan Vilayetinin Türkmenbaşy şehrinin halkara aeroportuna gönni. Uçurdu 300'e olay rayet öd yurduna dolanni.
Deyip çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre bu yolcular uçurdun düşön badına olurdun COVID-19 testi alındı. Şondan sonra koş kolomları berilen yolcular 3 gün möhlet bilen karantina yerleştirildi. Çeşmemiz bunun sonki bir hepteden hem az vaktin devamında Türkmenistan aviakompaniyasının Türkmen rayetlerini İstanbul'dan Türkmenistan'a getirmek bilen bağlı ikinci vaka adını hem aytdı. Yatlasak Azatlığın Türkmen Avadın aeroportundaki çeşmesi 17. Avgust'ta giyişlik saat 7.50 tövöründü Türkmen Avada Boeing 777 kısımlı uçarın qonandığını ve İstanbul'dan gelen bu uçarda 300'e kolay Türkmenistanlıyının yurda dolanandığını haber veripti. 11. iyunda Prezident Serdar Berdimuhamedov yakın vaxtda beyleki yurtları ile halkara katnolarını dikeltmek boyunca işleri geçirmeyi tavşırdı. Muğara Ramazan öz çağında koronavirusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını ercellik bilen tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başında yatıran halkara uçur katnolarını henüz hem dolu derecede dikeltmediler. Hazır kvaltta Türkmen aviakompaniyası Dubai, Kazan ve Moskva uğurları boyunca doğamlı uçur katnolarını amala aşırıyar. Yöne hakimiyetler beyleki yurtlara hususan da Türkmenlerin has köptüğü aydılayan Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnolarını henidem dikeltmeyerler. Son kaylarda Türkmen hakimiyetlerinin vaqtal vaqtal kurnayan charter uçurlarını münme umid edip İstanbul'un aeroportuna üyüşen Türkmenistanların sahanı göz görtöle arttı. Kavir Türkmenler gitmeyen başka yeri olman son bir neçe aylap şol yerde galyarlar. İyul ayının başından beri bu yerdeki Türkmenler Türkmenistan'a iyi giderli uçur katnolarının dikeldilmeğini talep edip bir neçe gerek protest bildirdiler. Bu protest çarelerinin iyiyanı Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda şolsandı, Türkiye'de kalan rayetlerini vatana getirmek uğrundaki tağlalarını bir neme güçlendirdiler. Türkmen Avad'ın aeroportundaki çeşmemizin 19. Ağustos'ta beren malumatına göre sonki bir heptenin devamında Türkmenistan'a guri yer ve hova yolları arkalı getirilen rayetlerin sahne 1500'den aştı. Yöne çeşmelerimizin ve Türk metbuatının malumatlarından çen tutulsa Türkmen hakimiyetlerinin tağlaları henüz hem yeterliksiz bolmonda galyar. 18. Avgust'ta İstanbul'un aeroportunda olan çeşmelerimiz onlarca Türkmenistanlı'nın oturuçlarda oturandığını ya da yatandığını göründüklerini gurrun verdiler. Bundan başka da son dakika nokot.com neşirinin 11. Avgust'ta çap eden video reportajında Türkmen rahatları Türkmenistan'a dolanmak için hakimiyetlerden şolsandı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek soradılar. Türkmen hakimiyetleri ve döwlet ýetirliginäki metbuat serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine zivilden plasmas gap gözleýän bazarlarda diligçilik edýän çağlaryň köpelýänligini, vilayatyň günorta gündogary sebitlerini Çağlaryň obojuluk işlerini şekillendirenlerini habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar rahmeti mejbur edilýän çağlaryň mektep bazarlarynyň okuw esbaplaryny satyn almak üçin gazanç etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Maşallalardaky garyplyk çağlaryň çağlygyny ogurlap, müňlerçe çağa özleriniň çağlyk döwrüni zähmet we gazanç gözleginde ýitirýärler.
Diýper Balkanyň ýaşaýjylary Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenmaşyda zähmeti mejbur bolýan çağlaryň köpdenşde bel gutulur döwürüp ol yerlerden plasmas gap gözleýänliklerini ýa-da mektep ýaşyndaky käbir çağlaryň bazarlarda dilegçilik edýänliklerini habar berýär. Hatadol Azatlyk radiosynyň habarçylary diwilhanalardan toplanýan plasmas gaplaryň kabul ediş nokatlaryna satyn alýanyny habar berdiler. Ýöne şäher çağlary plasmas sewdasy bilen gazanç etmäge sezewar bolýan mahaly obu yerlerine mektep ýaşyna okuwçylar obu hojalyk işlerini işledilýärler.
Balkan welaýatynyň günorta günnor sewitlerinde çağlar paltı yığımına, kartoşka ve şunlar yığınamağı çekilyerler. Mahtumulu bereket ve serdar etrapları, ekrançılık etrapları olan son, bu sevitlerde çağalar ova hocalık işlerine çekilyer. Olur ova hocalık işlerinde işlep, mektep lıvaslarını ve oku esvaplarını satın alyarlar.
Diýper ýerli ýaşaýjylar radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gazanç etmäge sezewar bolýan mektep okuwçylarynyň köpelmegi barada habarlar Türkmenistanyň täze okuw ýylynyň başlamagynyň öňýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy zähmeti mejbur galýan çağlaryň köpden çok wefaplaryny ýa-da mektep lubaslaryny satyn almak üçin gazanç etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Ýa-da soň täze okuw ýylynyň başlamagyna Türkmenistanyň mektep bazarlary işläp başlaýar. Hökümetçi neşirler awgustyň başlaryna döwlet metbuatyna salgylanyp mektep bazarlarynyň açylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýene atalar mektep bazarlaryna bahalaryň öz maşgaly büdjetini gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Mektep bazarlary hojalyklaryň maşgaly sebebine gabat gelmeýär diýip bir Balkan ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenmaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryna aýtdaş ýaşaýyş toplumyna işsizligiň we garyplygyň ýitileşendigini habar berýär. Ýöne sebitdäki durmuşyk tutat kynçylyklar tutuş welaýaty maksus bolup yerli ýaşaýjylar garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagyny yerli kärhanalarda we daşary ýurt kompaniýalaryna köp sanly iş orunlarynyň wagtlyň ýa-da hemişelik ýapylmagy bilen düşündirýärler.
Soňky ýyllarda hususan da koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurt nebit gaz kompaniýalary sebitdäki müňlerçe işçini işden boşatdy. Döwlet we hususy kärhanalarda bolsa iş orunlary wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýapyldy. Ençeme adam işsiz galdy. Munyň bilen halkyň ykdysady ýagdaýy hasda aşaklady. Bolsa çağlaryň durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Diýper ýerli synç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet metbuaty we hökümetçi neşirler Balkanly çağlaryň duçar bolýan kynçylyklary, olaryň okuw esbaplarynyň üstünçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemalary, kynçylyklary barada dil ýarmaýar. Tomutku diýinjalyş mewsümini şatlyk şagalaň bilen geçirýän çağlar şu günler Tewdasy gyzgylygyny dowam edýän mektep bazarlarynyň gerekli okuw esbaplaryny höwes bilen satyn alýarlar diýip hökümetçi türkmen portal nokot.com ýazýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.